هلو واشنگتن.
عزیزان و خوشویستانی برنامه هلو واشنگتن، خوش هتنوا بو توتیو مشارکی سیاسی دیکه. امجاره بریارکی درگای فیدرالی عراق لمر بنای سایبونی اصای نوتو غازی هرمو فروشنی نوت بسر بخوی رادست کدنوی نوتی هرمکا ببغدا توتیو کن. لگال هر یک لابارزان دکتر سنگر سقادر و گلی کولر لناوندی امارات با دیراسات و تیجنو استراتیجی هروانو سرو شکلوی سیاسی دیار ربوار کریمولی. البته ام بریارو کاری گریکانی هرزو سرکده سیاسیکانی کردی بگشتی هنوتا گو لیدوانی سیاسی دش با بریارکو هروها تانا لیدانو سی کرنی لی وک بریارکی سیاسی اوندی که بریارکی یاسایی بید بابزانی راو سرنجی میوانکان لمر او دوستی هستیار چونه سرتا کاکا سنگلای تو دست پیه کم
ابو جی بجی کردنی ام بریاره ابی بگرینو بوی کم بریار لسر چی بنمائی کی یاسایی در کراو ایم شرعیتی هیا یا خود مشروعیتی هیا ام بریاره پشتی بستو با یاسایی که یاسایی نو تو غازی جمعر صدو یکی سالی 1976 بکاو یاسایی لسی و هشت ماده پکاتو و یاسایی که مرکزیه و لماده کوتایی که ماده بسی وشتا اماجه ببوا کاد که ارکی جه بجه کردنی ام یاسایی لسوی سرکوماری او کاد عراق احمد حسن انن بکره و بخوی وی بکل عراقش حتا ایستا هیچ یاسایی که نو تو غاز نیا بویا حکمت عراق و دادگاهان عراق ناچارن او یاسا کنه جیب جیب کن پشت بست به ماده 130 دستور که آماجه با دکات که اگر بیتو هر یاسایی اگر تعدیل نکرابه یا خود الغاء نکرابه او یاسایی که برکاره و دکره بجیب جیب کرید و رونی شه حتا استبل لعراق یاسایی نو دو غازنی بلکوی هیا یعنی بتنها بدرافتی که حتا استبل نبو با یاسا بوی دادگاه فدرالی پشتی بو یاسایی بس و بل همان که که دا وکو دادگاه فدرالی امرو آماجه پیدا و جگل یاسای سو یکی سال 1976 به همان شیوه پشتی به مادکانی سو دو سو یازدو سو پازدو هر واس سو بستو یکو سو سی دستوری عراق بستو و امر روانگه بی یاسای کهیتی که بدلنیایی و یعنی بشیک لبریارکه لرود شرعیت و بدلنیایی و بریارکه شرعیتی هی بلا موی لبریارکه دا جیگی پرسیاره آماجی به ما فب داره یکانی یا خود به ما فو بده صلات کانی حکمتی بغداد کرد و بلام لبران برده هیچ آماجی که به شایسته که شایسته به داره یکان یا خود ما پکانی حکمتی هریمی کردستان نکه کرد و با کشه یکی تری او بریارش اوه ام بریاره پیچوانی بریاری جماره هشتی سالی 2012 همان دادگای فدرال که است پیکاتکی بگوره و که دادگای فدرالی او که که کشه لنیوان هریم و حکمتی عراق ده هبو و نوری مالیکی هراشه و کر که افشازده انیری تس سر هولیر و هولیر بردو مانکا و که لسر خواست و داوای مالیکی داوای لسر حکمتی هریم تومار کرا بلامو که تا بریاری دادگاه با شیوه بو که پیویسته پرسی نو تو غاز پرسی که هاو بش بیو حکمت عراق ما فی کنترول کدنینی ولی هم شکش آماجه ای بو دادابو کم پرسی که سیاسی و پیوست نیه با دادگاه که و بلامو ای آیا ام بریاره زمین نسازی های بو اوی بجی بجی بکرید تنها بلیک حالت تازه زمین نسازی تا اوی شوه که حکمتی هرم راست و خوی برادستی بریاره که بکات ولی لایکی بتتری شوه بر رولی ولاتانی چوار دور بتایی بتی ترکیه یعنی ترکیه بر جواندی اکی استراتیج یعنی قلعه اکی استراتیجی لکرتی نو توزه هرمی کردستان دا هیا و بیرشمانه چه ترکیه یعنی چکی گرت نوی آوی هیا لعراق که اتوانی مفشاری به بسر عراق بوی فشاری زیادتر نکات لحرمی کردستان بلا موی جگی مترسیه هر یک لیران و امریکا و روسیا پشتیوانی ام بریارن چکه امریکا لماوی رابردو دا تی بینی و سرن جیزوری لسر بچونه تی برای و بردنی بکرتی و زبل لحرمی کردستان بو پیوا بو کم کرتا راستو خول لین ولاتانی بچوار بدوری عراق و بتایبت لین ترکیه و کنترول کراو و مترسیه کی گوری بو سر عین دی عراقیش بلا بلم دوخی استا حکمت عراق دا بدلنیایی و یعنی استم بتوانی او بریار جیب جیب کات بلا امام مترسیکی لی استادانی با ترسیکشی لی کوتکانیت یعنی لیکم لی کوت تتیتی دا استا بریاری انداو که 200 ملیار که را بگرن حتا او که تیب دادگای فدرالی بریاری کنوی داد بریاری انداو که لیجنه یک پیک بهرنن بوی بگری بستکانا بچنو به همان شیو ترسیکی زوری علی کمپانیا بیانی کن دروس کردو کمپانیا نیکل کردستان ایجده کن ان بوی اگر بیتو هر کمپانیا یک پیچوانی هم بریار بیت او عراق ما فی اوی هی یعنی لدادگاه کانی نیو بجیوانی نیو دولتی بتایبتی لدادگاه پاریس و لندن او بتتاوی یاسایی لجیو کمپانیا نبتو مار بکن و داوی قربو بکن.
ڕێبوارد لە ڕووی سیاسیەوە ئەگەر بڕوانین سەرۆکی پارتی دیموکرات بەڕێز مەسعود بەرزانی دەڵێت بڕیاری دادگای باڵای فیدرالی عێراق دژایەتی کردی هەرێمی کوردستان و بڕیارێکی سیاسیە. بەرپرسێکی باڵای یەکێتی لە ماڵپەڕەکەی خۆی وتارێکی نووسیوە ئەڵێ بۆچی دوای 10 ساڵ لەسەر هەنادەکردنی نەوتی هەرێم ئێستا ئەم بڕیارە دەرەچێ؟ بۆچی 10 ساڵە تیان پەڕاندووە؟ پرسیارەکەم بەشێکی کەشی پەیوەندی بە خەڵکەوە هەیە. خەڵک بۆچی وەکو پاڵپشتی حکومەتی هەرێم دەرناکەوێ؟ ببینە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان پڕە لە پشتیوانی ئەو بڕیارە کە زیاتر لە پەرچەکردارەچێت. ڕاوسەرنجی تۆ چییە؟
وەڵای زۆر سپاسان دەکەم، سپاس بۆ دکتۆر سەنگەر. ڕوونکردنەوەیەکی زۆر جوانی ڕێکوپێکیدا لەسەر ئەو وەکو سەردێکی مەوزوعەکەی کرد. ئەوەی پێوەستە بە مەسایلی قانونی ڕاستیەکەی من شارە زای نیمەوە ناشتوان قسە لەسەر بکەم، بەڵام بەوەندی پەیوەندی بە لایەنی سیاسیەوە هەبێ لەو ڕۆژەیەوە کە من باسی دامەزراندنی عێراقی نوێ دەکەین بۆ دەستوورێکی نوێ بۆ عێراق دامدراوە. 5-6 کێشەی معلەق لە بینی حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەندی فیدرال هەبوو کە من هەموو دەبە ناوی لە دنم حکومەتی ناوەندی، بەڵام بەظاهر فیدرالە. بەڵام حکومەتەکە هەمان ئەدای حکومەتێکی ناوەندی هەیە، مەرکەزیەت گەرایە و دەیەوێت هەموو ئەو کرسانێکە بەنەوێک بیانەوێت زەربە لە سیادەی عێراق بدەن، لە سەروەری عێراق بدەن. ئەمانە هەموو دەبێت لە مەرکەز لەژێر کۆنترۆڵی بەغدادا بجا. بەغدا سنە حکومی کات یا شیعە حکومی کات فەرق نییە. یاسای نەوتوغازی یەکێکە لە هەرە یاسا بنچینەیەکانی کە دەکرا پێی بڵێن ئەو تەقسیمە ئیداری و ئەو تەقسیمە دەسەڵاتی کە لە عێراق دەربە هۆی دەستوری عێراقەوە دروست بووە و بەرجەستە دەبێت ئەو کاتە. یعنی هەر کەسە لە هەر پێکاتێ یان هەر هەرێمەکە لە عێراقدا دروست دەبێت پشتی خۆی لە سەرمایەی ئەو وڵاتە لە داهاتی ئەو وڵاتە دەبات و دەتوانێت خۆی پێبەڕێوەبەری. یعنی نەوعان ما لا مەرکەزیەتێکی ئیداری مالی و تاڕادەیەکی زۆری سیاسی هەبێت لە ئیدارەدانی خۆی. یاسای نەوتوغاز لە دوای 2005 وەکو دەستور پێشبینی کردووە کە یعنی کە دەستور داهاتووە هەڵگیرا بۆەوەی کە حکوومەتەکانی داهاتوو یعنی وەکو بیتەنە قانونێک دەری بێرن و هەرکو دکتۆر سەنگەری ژاماژێ پێکرد سەرنەکەوتن لەم پرۆسەیە. وای کرد کە هەتا ئێستاشی لەگەڵدا بێ عێراق چ لە مامەڵەکردن لەگەڵ کۆمپانیەکانی نەوت و چ لە نەوئی معاملەی خۆی لەگەڵ نەوتدا پشت بە هەمان یاسای سەردەمی بەعس بەستێ سەردەمی ئەحمەد حەسەن بەکر بەستێ کە دەرچووە و ئەوە وای کرد کە مەسەلەی دەستور نەتوانێ یعنی ئەم شراکەتی لە عێراقدا بە حساب دەیانەویست لەڕێی دەستورەوە بەرجەستێ بکەن بەهۆی دەرنەچوونی یاسای نەوتوغاز، مەسەلەی پێشمەرگە، عیلاقاتی خارجی، مەسەلەی بودجە، مەسەلەی مادەی 140 و ئەو هەموو وەکو کێشەی معلەقمانەوە کە گرنگترین ئێوانە بە قەناعەتی من یاسای نەوتوغاز. یاسای نەوتوغاز دەرنەچوونەکەی ڕێگێت من ئاگام لە هەندێک لە ئەوەکان هەبوو لەو یعنی لە ڕووی سیاسیەوە کاتێک یاسای نەوتوغاز لە ساڵی 2007 بوو ئەگەر غەڵەت لە قانونی ژمارە 22 ئەگەر یعنی ئەگەر غەڵەتم دکتۆر سەنگەر بە دوایە ڕاستم کاتەوە.
نه دروستە، ژمارە ڕاستنووسی بە ژمارە 22 بەڵێ.
بەڵێ بەڵێ. ئەمە ماوەیەکی زۆر بوو، نزیکەی پتر لە ساڵێک بوو بە نێوانگیری زەرمای خەلیلزاد و ئەو کاتە کە پێم وابێت نوێنەری باڵا دەستی داری ئەمریکا بوو لە عێراق هەردوو لا هەوڵ بدەن لەسەر ڕەشنووسێک ڕێککەون تا مایسی ساڵی 2007. ئەگەر هەردوو لا نەیانتوانی تا مایسی ساڵی 2007 لەسەر ئەوە لێککەون هەر کەسە یاسای نەوتوغازی خۆی دەرکات. ئیتیفاقاتی سیاسی ئەو کاتە بە جۆرێک بوو کە دەستی حکومەتی هەرێمی کوردستانی کردەوە کە یاسای ژمارە 22 2007 تێپەڕێنێ. یعنی تا مایسی 2007 ئەگەر نەگەشتە ڕێککەوتن ئەو کاتە هەردوو لام مخەول بن سەر پشێک بن.
باشە باشە کاکە ڕێبوار ببوورا، یعنی ئەگەر وابێ موبەریرەکانی حکومەتی هەرێم پاساوی ڕەوایە کە باز لەوە کە ڕێککەوتن کراوەکەوە تا 2007 ئەو ڕەژنووسە ڕێک نەکەون لەسەری ئەمان نتوانن یاسای نەوتوغازی خۆیان هەر لایەوە بە جۆرێک کە بۆ حکومەتی هەرێم لەسەر ڕێڕاستەکە بووە.
یعنی ئێستا کە قانونیە تەماشای قازیەکەی وەکو چاودێرێکی سیاسی کە تەماشای پرۆسەکەم کردووە هەرێم و بەغدا لە 2005 بەولاوە لە مفاوزات دابوون بۆ مەسەلەی هەر هەموو دەمەشە و مشکلەی هەبوو کە تەفسیر بۆ مادەی 112 122 ئەوانەی دەستور چۆن چۆن نییە. ئەو مناقەشەتانمان زۆر ژێلێ بوو، بەڵام بە نێوانگیری نێودەوڵەتی و سەروشە هەمووشیانەوە ئەمریکا کە کاتێک زەلمای خەلیلزاد بوو قەرار بوو تا مایسی 2007 هەر دوولا بگەنە ئیتفاقێک و یاسای نەوتوغازی عێراق دەرچێت ی هاوبەش ی مشتەرەک. ئەگەر نەگەیشتە نەتیجەیەک هەر کەسە یاسای نەوتوغازی خۆی هەبێ بە قەناعەتی من دەبوایە مەحکەمەی فیدرالی عێراق ئەو کاتە لە دوای ئەو ئێستا دەڵێن بۆ 2012 مەسەلەن شەکوایەکە تەسدیق کراوە و ئەو کاتە قەراری نەداوە 10 ساڵ، بەڵام بە قەناعەتی من زۆر لە 10 ساڵ پێشتر. یعنی دەبوایە لە 2007 مەسەلەن
دادگاه فدرالی عراق یاسای نوتوغاز هرمی کردستان رد کرده و به یک جاری بله حکومتی هرم بینیه به هیچ شویه قانونه بخواهد اگر چون که به پی دستور دبوی یاساکانی هرمی کردستان اوانه پیش روخان صدامیش درچونه دبوی تابع بین با دستور نا به مغایرتی هنه بیل اگر نصد دستوری عراقی انجا قبول کلاوه نکوای دستوری شو دبوی همو یاسای که لکردستان درده چه لپرلمانی کردستان درده چه نا به مغایر بیل اگر نصوصی دستوری که لعراقی
باشه او بشه پرسیاره کم که باسی هم که با چی خلق وک پاپشتی حکمت که هم درناکه وکو پاپشتی حکمتی هرم درناکه رسی طور کمالایتی کن که
یعنی زور زور بداخوا یعنی سامانه که نشتیمانی لدستی مدابو که زور به ولاتان دنیا و ولاتان خلیج که است پی دروس من دوی سالانی حفته کنو به انتدابی بریتانی و فرنسی و آن نجاتی هم بو بشه که زوری او بو دگرتو که سربخوی خوان و قواری خوانی هم پپرست و لحرمی کردستان ایمه لدوی سالی 2001 و عقدی نوتی کراو حقل چند شمال لدو هزار و یک پیش اوی که هر اصلا باسی روخانی صدام بید و باسی مسئله دستوری نوی و عقودی نوتی بید او که تا یه چیدی نشتیمانی کردستان لمنطقه چند شمال لگل بسر پرشتی خودی که اگنو شروعان لگل کمپانی وستر زاگروس اگر غلط نبم عقدی نوتی کدو دوی پیدا چونان با کدو جارش کسر لنوی رکیان خستو عقدهان لعقده که حزبی داری نکرد یعنی عقدی وزار سامان سروشتو کن لحرمی کردستان اگر ببینین آیا نوت بوتا مای خیر و خوشی و برکت و پارسنی سروری و سیاده کردستان نخیر بو خلچ کردستان دوی پی خوش بکر قرم محکمه فدرالی امنو اقراره لعوابدات چون که حتی استاش ناشفافیتی که زور گوره لمسئله نوت لحرمی کردستان هی نوت سامان سروشتی بلا من پوینته که دیکه دلم که رنگ بتا استا کس اوش نزانه یعنی کس اوش در که هستیشی بینه کن عقودی نوتی حرمی کردستانش لگل ولاتانی دورو بر چه لگل ترکیه چه لگل امریکا چه لگل زور ولاتی دیکه که فرانسی یعن هاتونه اما رجس اساسی شخصی یعنی امانش نچونه که ناو پروژه استراتیژی ولاته که مثلا وایلی پینکه عقدی نوتی حرم کردستان یعنی اوی که ترکیه دستی دکه وکو حکومت دستی که وکو برجوانده چی نشتیمانی خوی سیری که اگر حرم کردستان برا روی چیشه چی گوره بیتا و اردوغان لرفراندوم که بلو اکتا نسه داده خم که آنده بسیده یعنی شتکه دست پارکه یعنی او سروت و خیر و بیرشی دسته نو جیفانی گروپ و اشخاص یعنی لامریکا دا چون نو بخلی غزلمه خلیزاد و مجموعه دیپلومات و کون عسکر لطوشی ها دسته نو جیفانی عائله اردوغان لگل ایران اگر تجارت کرده چوتا بخلی مجموعه پازداره و قد نبوت بشید لستراتیجیت امنی قومی اولاتانه که بلن که جان اگر کردستان نوت و غازکی نتوانی لرئی ایمو هنردکات ایم اونده میلیارد دلار زرر دکه سالانه باید به کردستان بپارزید باید بلیب نپش کردستان بوستید یعنی لروی سیاسی و بداخوه اولاتانش که عقدی نوتیان لگل کراوه یعنی فروشتینیان نوتیان پشکیان پیدراوه لچلگ نوتیکانی هرین بکرسان پشککو حازان زکر چوتا نو بخلی شخصا و نک چوبت بو بتا بشگل استراتیجیت قومی اوانه یا استراتیجیت اجتماعی اوانه برانبر با هرین کردستان
کابو ری بوار او خیالی که باز لو اکرا کوا کردستان بخینه سر نخشه نوتی جهانی ابیت دستکوتی که سیاسی سبینی او کمپانیانا ابنا گرینتی و برگری کدن لحریم کردستان حسا که او تراده مای پوچ بوا؟
من اوی که دلن کردستان بخیر کستر خریطه وزه جهانی من با کاری که پیروزم دزانی استاش با کاری که پیروزی زانی مگه کردستان بشک بلا اوی دابش کدنی وزه لجهان دا او بشک دابین کری وزه لجهان دا چون که حتی استاش کتوسگرش رنگ باشتر بزانه من لأوروپا دجیم حتی استاش سرباری او همو اوانه که حولانه که ددرید لدنیا دا لچنده ای رابردو با جیجیر کردنی وزه جاواز لوزه گاز و نوت و شتی دیگه حتی استا او سرکوت نبرچاو گوروزا بلا حیب دزنه ناو که دنیا و بلا بیمنتین دو کاتا حتی استاش درفت من نبردمه که یعنی بتوانیم بکوینه سر او نخشه بلا ما او نخشه چون دتوانیم چینه سر نک با مزازی شخصی نک با قازان جیفانی یک گن دوانی گن سیانک که او رو بدخوا تا ام دقش بشکل که چلگنو تکانی کسان تالان دکن تجارت یک دکریت که شی و هیا به یک شو کابرده بتا میلیونر بفروشتنی نو تو بمشتقاتی نو دیره بس دکری لیوزار سامن سروشتکان لگل امو او فلان و فیسار کس اگایی دینیا حتى ام دقیقش شفافیت که او تو لا او دانیت شفافیت لا او هیا لوی که چندت فروشتو به چه فروشت او زور بسیتا شرکه دیره تانه امو ایشانت بکت و به دنیا شی بلا او تا فکر دویتی بلام عدی عادی لابلا چی کرده؟ آیا آوانه هم کنترل کرده؟ کبرا اسایش بوده؟ هولیر بوری کن کرده بود ششمان گو بود نو تکی دفروش استاج نمان زنی عرب کیسه چی لیاد؟ عرب کبرا هم گرد محکمه هم گرد حکمی هم ده نه هم ده ده توانی کرسام خیلی سر نقشه وزه جیهانی هم قراره محکمه فدرالیش قراره که سیاسی تار رده اگل توقیت اگ ده که با زخت خسنسل او سرچشیانی که حتی اصلا روی سیاسی و لحره می کدوسان برانبر به ایران برانبر به مال شیعی ده که من پیم وایا کارتشی گوشاره قراره بلام بریاره پاشگزبونوی تیانی بلام همو دمه محکمه فدرالی مجالی بو اجتهاد هشتو تو
از زن و خوشویستانی بدم هلو واشنگتن او توی جکمان لگل هر دو میوانی عزیز برز دکتر سنکسی قادر لکال روال لناوندی امارات با دیراست و توی جنر استراتیجی هر و ها برز نوسر و شکروی سیاسی ربار کریمالی بردوامه. دکتر سنگر تا چند هسته که اما بریاری که سیاسیه بنمونه سروکی لجنه یاسایی پرلمانی کردوسان بجار کوچر رای گندو بریاری که درگه فدرالی سبارد به هرم سیاسی نوکو دستوری تناند بولی دوانی جدیتی برون لگل سیاسی که نقصب کن نوکو یا ملرو یاسایی اقصب کن خاله شکر که امی هدلم پرسیاری اولام بیتوه با پروای تو تا چند او گریه بستانی که لگل کمپانیا کنی دارو بنمونه داناغاز یا چه که لکمپانیا گوره کن تا چند اما بو با سند یک بو حرمی کلوسان با کوپال پشتی که سیاسی
او بریاری بدادگی فدرالی و کل سرطه افسکان ما جم پیدا با دلنیای و مشروعیتی های واتا با پی پیوره یاسایی کن مشروعیتی های که بریتی لصلاحیت و که بریتی لخصومه و لمصلحه اوانیتی های پشتی با کمال بنامه یاسایی بستو بلان شرعیتی نیه یعنی شرعیتی بریارکه پیچوانه حقی که حقی حکمتی هرمی کردستان و بیاخد بدیاری کرایی گلی کردستان اما لو روانگه و بلان با دلنیایی و دادگای فدرالی و که بیرمان بیده و که کاتیب که کشل نیوان نوری مالیکی و که مسعود احبو با دیاری کراوی یعنی دعوی یاسایی لدادگای فدرالی تو مکره به همان شیوز سالی 2014 و ایستاش که نیوان که مسعود و ایران دا هیا ام پرسر جاری که سریال داوتا و که راستو خوب پیوندی به عناده که سیاسیه و هیا و هم عناده سیاسیه بدن خواه یعنی همیشه هولاتیانی بیت صلات باجی هم عناده سیاسیه دادن یعنی هریم بخی نفسر من نقشه وزی جیهان با دلنیاییه و نخیر یعنی او وزی لاریمی کردستانه یا راست خواهن یدکی که بزوره بلام لیستا و پابند کراوه با کوملک روشوینی توندوه و پابند کراوه با کوملک کتو بندوه که توانای و برهنانی بتیده نیه و حکمتی حریمی کردستان و خلقی کردستانیش خواهنی او یدکه و بخواهنی برهنانی نین لده هدو دا بوی بدلنیاوه هیچ گرنتیگ نیه بو اوی که اولاتانی کن پانیاکان یعنی لحریمی کردستان کارکن بتوان حریمی کردستان بپاریزن و باشترین نمونه و زندی تریش نمونه پرسی رفراندوم و روداوانه دبو بکل دو دوی 16 اکتوبر روی دابینی من چون هیچ ولاته اک آماده نبو هاوکاری هرمی کردستان بکاتا تی بغداد لجیر جوریگ لفشاری ایرانین یک ککانده جوریگ لآسای بونه و معمالی لگل حکمتی هرم اکر بویا با دلنیای و مناتوان بلیم اما بگرنتیه بو هرمی کردستان و ام بریاری دادگای فدرالیش اگر چی یعنی زمینی جبه جه کردنی نبیت الاستادا بلا موکو چقوی گوایا لسر گردنی حکمتی هریمی کردستان وروا او نویش بکل داداهت و اگر بیت سر دسالات لسر
کاکا ریبوار البته ریکوتنی سیاسی پارتی دموکراتی کردستان لگل سنو صدیکان لدنیا همو ریکوتنی که سیاسی کومل خالوبند بیکن و بسیت و لدرکوتنی هم بریاری دادگای فدرال هم سنکان هم کتلی صدریش پشتیوانی بریارکی دادگای فدرال کن حسن که هم ریکوتنه براو کتایی چید یا خود گرفتی سیاسی بو هیت پیش؟
بنشینه که عقلانی سیاسی علمی بو لیک نزیگ بو نوی ام سه جهتا لیکتری نبو الاغر و اوانا بکه هرمو سه جهتا که بدوائی هر یکی بدوائی طولا کرد نوی که سیاسی بون لوانه که لو کارکترانه که پیش خورنه بون صدر دیویست انتقام لمالکی ور بگره تاگ مسعود دیویست انتقام لیشیتی نگ لیشیتی باسته که لبرهم صالح ور بگره و سنش لرهیم اتفاقه و هم یکی انگرد هم نومال خوان یک خسته و صدر لغیم اتفاقه و بو بمرجعه چی سیاسی که تماشای او پیکاته که ده که براستی هیچ شتگ نیه امسه گروه راست را تن را ده کسونه و کرد لێک نزیکن بە حکومی مەسەبەوە و بە حکومی ولایی پارتی دموکراتیک و نەڵم کورد پارتی ببرن پارتی و سنە لێک نزیکن بە حکومی ولایی نزیکان بۆ تورکیا و امارات و کۆمەڵێک فاکتەری دیکەی جوگرافی و نزیکیان لێکتری ئەوە ڕێی تێدەچێت کە هەموو جارێ سنە لە کورد نزیکتر بن بەڵام ئەوەی کە لەسەر چه ئاساسێک کاگ مەسعود لەگەڵ سادر ئیتفاقی کرد لەسەر ئاساسی وی کە 73 کورسیانەوە بە قەناعەتی من دەخێر ئەگەر ئەمە ئەجێندایەکی ئەقلیمی نەوبێت کە پاڵنەر یان ببێت کە ئەم قسە گروپە یەک بگرێت یان ئەم تەحالفە دروست کات ئەوە بیست و قوسور مادەیەش کە بڵاو کراوتەوە من پێم وایەوە ئەوە ڕاستەکە نییە یعنی ئەوە شتێک بێ بۆ ئێلامەوانە بەڵام ئەوەی من بیستومە بە دەقیقی دەتوانم بێت بیڵێم ئەوەی کە کاک مەسعود و سەدر لەسەر ڕێککەوتوونە ئەوەی من بیستومە چوار خاڵن کە هەمووشی بەشێکە بریتیە لە عمومیات و هیچ خاڵێکی شتیا نییە پەیوەست بێ بۆی کە ئیلتیزامیان بەرامبەر یەکتری دروست بێت کە لەسەر یەک بە جواب بێن یان مەسەڵەن دەنگ بە یەکتری بدەن یان بڵێن مەسەلەن لە ئینتخابی ڕێی جومهوردا ئێمە سەد بە سەد دەنگ بەوە دەدەین کە فلان کەس دایدێنێ لە ئینتخابی ڕێی وزەرادا سەد بە سەد دەنگ بەوە دەدەین کە فلان کەس دایدێن خالیە لەو نوعە ڕێککەوتنانەش بەداخەوە چونکە ڕێککەوتنەکانی پێشوومان هەبووە مەسەلەن لە کاتێککە لەگەڵ مالیکی ئیتفاق کرا لە هەولێر ڕێککەوتنێکی 19 خاڵی نوسرا بوو هەموو ئەوەکانی تیا دیاری کرا بوو چێت بێتە ڕێی وزەرا چێت دەبێتە جێگری ڕێی جومهور چێ مادەی 140 نازانم چی وەی لاخری ئەم ڕێککەوتنە ئەوە لە 24 خاڵ ئەوەی تیانە نەجانازم لە 4 خاڵەکەی دیکە دەبێ کە دەڵێن هەیە چی تێدایە ئەم ڕێککەوتنە لە ڕۆژی یەکەمیەوە مەحکوم بوو بە شکست بە قەناعەتی من چونکە دیار بوو کە سەدر لەگەڵ ئەم تەحالفە یعنی لەگەڵ ئەم نەوعە بیرکردنەوەیەدا کە لەگەڵ مەرکەزیەتە لە عێراق لەگەڵ مەرکەزیەتە لەگەڵ بەهێزبوونی دەسەڵاتە لە عێراق بۆ نمونە هەر لە ڕۆژ یەکەمی دەرچوونی قەراری محکمەی فدرالی لە ڕۆژی 15 شوباتەوە تا ئێستا یەکەم کەس سەدر پێشوازی لێکردووە دەڵێن دەبێت تەطبیقش بکرێت ئەم ئیتفاقەوە هانی پەرلەمانتارەکانیشی دەدات کە ئەمە بنە ناو پەرلەمان ئەم مەوزوعە بە زووترین کات
باشە من دوا پرسیارم لە بەڕێز دکتۆر سەنگەر ئەوەیە حکومەتی هەرێم لە ڕووی یاساییەوە لە ڕووی سیاسیەوە چی بکە باشە یعنی دنیایەک ڕاوێژکاری هەیە دنیایەک ڕاوێژکاری سیاسی ئەوانیان هەیە بە بڕوایکەوە چی بکەن لەم کاتەیە باشە
یعنی بۆ پرسی ئەوەی کە ڕاوێژکاریانە بێن پێم وانییە یعنی ڕاوێژکاری ئەوەی پێوتری ڕاوێژکاری ئەوەیانە بێت چکە بڵێن ڕاوێژکاری پرسێکی ئەکادیمیە و بۆ نمونە منە و ناوەندەی ئێمە بلیگ کارەکەین یعنی بیرمە بجارێک شێخ محەممەد هاتبوو بۆ قاهرە یعنی قەڵەمێکی بە دیاری هێنا بوو بۆ توێژەرانەی بکە لێرە بوون ینی ئەو سەرۆکی ئەو ناوەندە گوتی ئەو کاتە مستەر ڤان بوو ینی ڕێگەی نەیە ئەو قەڵەمە بگا بە هیچ توێژەرێک و ڕێگەشی من نەیە ینی شێخ محەممەد وە کۆڵێک کە میری ڕاستەقینەی ئیماراتە ینی سەرکەوێ بۆ ینی بۆ نهۆمی ینی دووەمی ئەو ئەپارتمانەی کە ئێمە کاری دیاکەین ینی ناوەندی ستراتیژی و ناوەندی بلێ کۆڵینەوە کە پرسی بڕاوێژکاریە ئەبێت تا بماڵرێ لە هەر جۆرە بەرژەوەندیەکی سیاسی بەداخەوە بەشێکی زۆری ئەو ڕاوێژکارانەی کە ئێستا ئەبلێ ینی لە دەور و خولیە و بەرپرسانەی ئێمن تەنها ئامانجیانەوەیە سبەی دوو سبەی ینی خۆیان کاندید بکەن بۆ پۆستێک وە کۆڵێ بەرژەوەندیەکی بازرگانی یاخود بەرژەوەندیەکی کەسیان هەیە بۆیە من باوەڕ ناکەم یعنی ڕاوێژکاری جددیان هەبێ بتەنانتە ئەو ڕاوێژکارە بیانیانش کە هەیانە ڕاوێژکاری یعنی بەرژەوەندی شەخسی لەسەر ئەوەی حکومەتی هەرێم چی بکات لە ئێستادا لە ڕووە یاسایەکەیەوە بە دڵنیاییەوە ئەم بڕیارە لە ڕووە یاسایەکەیەوە یعنی لە ڕووی عرفە ئەوەکەی بنجبڕ نییە و بەڵگەش بۆ ئەمە بیرمانە کە ساڵی 2010 هەمان دادگا بڕیاری دەرکرد لەسەر ئەوەی کە کوتلەی گەورە چییە کوتلەی گەورە کوتلەی براوی هەڵبژاردنیە بەڵکو ئەوەیە بکەکە لە ناو پەرلەمانە پێکدێت بەڵام ئەم دادگایە جارێکی کە ئەو بڕیارەی بگۆڕیوە بە هەمان شێوە لە یاسای ینی پەیوەست بە پرسی ئەحوال شەخسی بیاسای ئەحوال شەخسی جعفەری کە هەڵایەکی زۆری لە نێوان شیعەکەکانە دروست کرد بە هەمان شێوە بڕیارەکەی خۆی و دوو جار گۆڕیوە بە هەمان شێوە شتێکەیە پێوترێ بن داوای متقابلە و واتە حکومەتی هەرێم ئێستا ئەتوانێت داوایەک تۆمار بکات لەسەر هەمان ماددە و دادگای فدرالیش ئیلزام بکات بۆ وی بکە بڕیار بدات ئەو کاتە بڕیارەکەی چۆنە بێ پێویستە بە بۆ فشارە سیاسیانەی کە لەسەر ئەو دادگایە کرێت چکە بیرمانە نەچێت ئەو دادگایە هەرچەندە بەڕواڵەت دادگایەکی یعنی سەربەخۆی یاساییە بەڵام دادگایەکی سیاسیە و ئەندامەکەکانی ڕاستەوخۆ لەلایەن حیزبەکانەوە دانراون بۆیە حکومەتی هەرێم لە ڕۆڵ سیاسیەکەی کە بەداخەوە ئەبوو ئەم هەنگاوی پێش ئەم بڕیارە بکردایە واتە بۆیە پێش ئەم
پیشوی امبریاره در بچیت دعوایی که متقابلی بکر دایا و کات ام دعوایی وزارتی نوتی عراق بو ماوی سالک بو سالونی و دو اکود و حکمتی هریم ایتوانی که کومالک روشوین که کومالک بلگا بینی تو چکه امبریاره دادگای فدرالی لبی آگای حکمتی هریم داد راو چون که دادگا اگر بیر استامنو تو بچین بردم
دکتور هنده خارق واده لد بلام پارزهی حکومتی هریمی کردن ل جلسه ک حضوری ها بود.
بله. یعنی ما بستن خصومه یعنی بالجو ادیل کانیان بالجو ادیل کانیان آوند دل آواز بود تنانت آو داد وره پارزهی که یعنی ما فی اومانی من نایب بینی کن من رایتی پارتی دموکراتی کردستان که اول لعنت خودی که مسعود و هکتکرا و باوری با بالجو کانی پاریز را که حکمتی هریم نیست او بمبوی حکمتی هریم ایتوانی حتی او کاتی خوی کوکو کاتو کومالک بلگه درسته که ام دو خسیاسی اگورید ایتوانی ام دعوه متقابله بکنک اوی راستو خوب چه تر دانشتنی بدادگاه و کلاینی بدعوه لسد کراو بلکو او کاتا و کود دعوه کار اچوه بدادگاه که که بدل نیایی او کاتا یعنی موقفی بزور زور باشتره بو که بداخوه اما یعنی که چی پیوسته بلا روه سیاسی که پیوسته جوله یکی سیاسی بکری یعنی ام راویجه بو اوه یعنی اما بو اوه نبی حکمتی هریم دوباره بلا سر همان یعنی قوانی کون یعنی دست بکات با هناردک کبنی نوت و بطالان بردی نوت بلان حکمتی هریم اگر بریار حکمتی که راشد به بدل نیایی و توانید بکوملک اجراعات سیاسی بکات لرگی ترکیه و کشار لحکمتی عراق بکات و لرگی امارات و خوانالین من پیوندی که دور باش من لکل امارات یا به همان شیه و کشار لحکمتی عراق کن و پیوندی کن یعنی کلیلی چاره سر کردنی ام کشیه لطارانه لی جیگه گیترنیه بوی بکاک مسعود به دیاری کراو اگر بیوی ام کشیه چاره سر بکاک پیویسته کانالی که پیوندی راست و خوله سر ام پرسه لگل ایران ده بکاتو به دیاری بکراویش لگل مرجعی بالای ایران لگل خامنه ای ده چوکه خامنه ای پیامی یعنی هفته رابردو پیامی که راست و خوی بکاک مسعود نردو با بلان بداخو بکاک مسعود زور حسابی با پیامه کنکر بدلنیایو ام بریارو و بریاری بدی کشی بدو ادا بیده که بیدو کاک مسعود بردوام به لعینادی سیاسی بلام وی بل کردستان یا بشک پیانوه ام بریاله لبرجوان دی خلقی هریمی کردستان چکه بل لماوی رابردو دا لپازد سالی رابردو دا خلقی هریمی کردستان نیانتوانی و سود لداعاتی نوتو غاز ببین اگر بچه تو عراق بلعینی کم و یعنی کم یک سود بحاولات یعنی هریمی کردستان دا گادو لرو مادیکی و پرسن نتوی کان لیستادا بو خلقی هریمی کردستان یعنی اولویت نین بو خلقی استیمک که مثل دنیای جهانگیری آجین او وای کردو که خلق یعنی زیاتر گرنگی به جیانو به خوش گذرانی و یعنی گرنگی به بس بینی داد یعنی خمیس صد سال و دو دو صد سالی ترینیا بوی حکمتی هرمیش ابه یعنی لم خواسته خلق تیب گابوی اگر کو تا همان دو خوال رابطو دا اولات یعنی هرمی کردستان پشتیوانی بکن
من دو پسرم لکاکر ریبال لسر اویا ببروی تو هولدان با جولاندن و بزواندنی هستی نتوی لم دوسته بلین هستی نتوی خلق هسته که اونو زیتی های کوا بلین هیجانی که جمعوری دروز بید کوا بلین بغداش ناچار بکا که پیاتشونو بو بریاری دادگای فیدرالی بکد راو سرنجی تو چیو بلان بکورتی و بوی کتی برنامه کش برو کتایی زور باشنم
برزور بکورتی دلمتا ایسا شلگل داویل سی سال را بردوش دا که پرتی و چیتی حتی سر حکم کردستان و حکم ولایت انگرت دست دهند تو اینی خط لبینی مصالح قومی لبینی مصالح حزبی خویان آب کن یعنی هر حزب خوی پی مرجعی سیاسی کردستان بو هر حزب خوی پی دا کوچکی سرسختی معفکانی کرد بو لکاتک دا نتیجه کی به عکس بود تو نتیجه کی چوتا یعنی که دیتو معنا در مصلحتی خوی بو ل برجاندی خوی بو بو تا استش به تعریفش جدی من لمسائل قومی ل من بلانی قومی پی نیا لگل عرب یعنی لگل حتی لگل وکانی دیکش دا لگل نت وکانی دیکش دا جگه لوکا بین دانشی نگر با قولی بچین ناو تاریخی شورشکانی کرد دبینی شورشکان اصلا شورش قومیش نبود زور بداخل یعنی بنای ملتی کرد و کراون بلا ملت اخیرا پلچش کراو بناو او سراعا و بازه کش او انداغیان حتی ام دقیش اما نمان توانی و لگه بغدا که دستین نام فاوزات اکی جدیه و لگه شیعه لگه سنه با تثبیتی اوی ناس نامه با تثبیتی معفکانی خو من تنها شد کبیری لیده کنو تنسید بو که است امرو او بزم رزمی که بسن ملتی کرتاتو پیان وابه که اما جایتی که دی ملتی کرتا لسر چیه لسر اوی که پوست اگل بغدا بر امنا که بر او بکوید ام لرقی اوی که پوستکی لدسته نوا همو توانا وزه خوی همو کاریگری خوی بسر محکمه فیدرالی و بسر نظام چه و چه بکر دیند بای قرار درکت لدجی هرمی کردستان بحثار خواب بای پارتی پتنگتا به پارتیش هر چی لدستی ده دیکن بای کبره لبه لبری یعنی بطن خوا یعنی حقوق قومی کرد پیم نامن زحمت نبه لما اوی بیستو اوات چند سال که ایمان لگن لبغداین لدوزار کام دسکوتی بدست هاتو با ملیتی کرد که تجاوزی سردمی صدام کرد که اما او دمی اوتونومی که نیمچه دان پیاندرهوی نیو دولتی من هبو بکویستا سیزده لسطی دهاتی فروشی نوتی عراق بر رسمی در به حریبی کردستان امرو بجهی بروسیری بجهی اگر دنیا است اتر حکمتی بغدا و حریم اجره کون بشه بجهی حریبی کردستان نگاتی یازده لسط که او که سردمی صدام با اوی دولی با زمانی دولی سنزل صد در به حریمی کردستان کامانه من پیتس پید کرده بسته ایلی خواهی کردستان گره و توسن حریمی کردستان اوی که پیمان باید داجیر کرده و لغی ماده 140 و اوانا چی من کرده براستی؟ لغیری شاری پوست لغیری اوی که تنانت خودی دستوریش من که دنوستی و با والله زور کس لیه بود لهم فاوزات کن به میلی اشخاص نسره و توهم بیچی یعنی بشه که دستور زنی و یعنی فلان کس دویتا فلان پوست ورده گری فلان موقع ورده گری او دستوری هم با آراسته بردوان قصه یکی زور بنابانگی برادر که خوان هیا که وقتی خوان در مکتبی سیاسی حضرت به گوری کلوسان بو که جماعت در روشتین با بغدا فرمی نزاهی هم پیپرده کردن و او تی که همون بنوستین یکی 2 میلیون دلار پره من هیا که که زمه 2 میلیون دلار مالا چو بو تی بنوستین کرا هنگو با پولیسی دارون با نقیبی دینا ولی اللہ یعنی بغدا بم چاون سیر کلا و که من بم چاو کلا کلوسان پوستک نبین دراو تو با کبرا که تیان دبرو بغدا بم دیرحا برو بخوتون ده پره کوکو ورو یعنی اما اتا اما تیروانی می ایمه به چون مافی چون ململانه ایمه لگل بغداد ده بیت مسئله ایکی نتوهی ده بیت مسئله ایکی نشتیمانی چون چاو روانی من لخلق و دیجی قراری محکمه فدرالی بیت سر جاده والا یک بشه نه سر جاده لوانی که مستفید بشن لینا این سر جاده مشکل که وی
البته او تویشه که هویلی که او زوره کشه زور سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر سەرگەسەی قادر لە کۆڵەر لە ناوەندی ئیمارات بۆ دیراسات و توێژینەوەی ستراتیژی هەروەها نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی ڕێبوار کەریم سپاس بۆ هەردووتان سپاس بۆ کاتتان عزیزان و خۆشەویستانی بەرنامەی هەلۆ واشنتن بەرنامەکە تەواو بوو تا بەرنامەیەکی تر و توێژ و تاوتوویەکی سیاسی تر کاتێکی خۆش و ژیانێکی ئارام و تەندروستان هەبێت ڕێزی یەحیا بەزنجیش لە واشنتنەوە فەرمی